ut causem laduci gangu, ne sase iato mani, se spresa cernelei.